kamozon.com taqdim etadi.
Ona yer sen bizni kechirasanmi? Ustingdan tur fahm fitnalar qildik. Yoqida nafs uchun, yoq boylik uchun shaytonni mot qilar hilalar qildik. Ona yer sen bizni kechirasanmi? Ustingdan tur fahm fitnalar qildik. Yoqida nafs uchun, yoq boylik uchun shaytonni mot qilar hilalar qildik.
To'xtamay yugurdik nafsimiz uchun, baxtsizlar yaraldi baxtimiz uchun. Ustimizga ilib kibr libosin, ko'z ko'z qilmoq uchun jilvalar qildik. Ustimizga ilib kibr libosin, ko'z ko'z qilmoq uchun jilvalar qildik.
Folbilarni yolg'on folga uchib, tatlatmay harom yeb va harom ichib, vijdondan, imondan, insofdan kechib, sariq chaqamizni tillalar qildik. Vijdondan, imondan, insofdan kechib, sariq chaqamizni tillalar qildik.
Nima qilyapsan bu yerda? A? Birovning xonadoniga beruxsat kirishga nima haqing? Nima haqing bor sana?
Odam bo'lib odam sotganlarni ko'r, yolg'on botqog'iga botganlarni ko'r. Kundan kunga yaqin kelsa ham kegur, har kun o'yin kulgu yallalar qildik. Kundan kunga yaqin kelsa ham kegur, har kun o'yin kulgu yallalar qildik.
Bag'ringa boramiz bir kun har bo'lib, yotamiz duoga muhtoj zor bo'lib. Yig'laylik yolvorib tavbalar qilib, tavbasi yo'qlarni holini ko'rdik. Har bo'lib yotamiz duoga muhtojlar bo'lib, yig'laylik yolvorib tavbalar qilib, tavbasi yo'qlarni holini ko'rdik.
Folbilarni yolg'on folga uchib, tatlatmay harom yeb va harom ichib, vijdondan, imondan, insofdan kechib, sariq chaqamizni tillalar qildik. Vijdondan, imondan, insofdan kechib, sariq chaqamizni tillalar qildik.
Qachongacha ayollar shunaqa bo'lsa?